Dëgjues të ndërruar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me tituj kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. OEC-ve që promovuan ekstremizmin në Kosovë nuk u lejohet veprimtaria. Prodhuesit duhet të paguajnë tregtarët me qindra euro nëse duan të plasojnë prodhimet e tyre në dyqane. Rritet presioni mbi Rusin për të ndaluar bombardimin e civileve në Siri. Në këtë edicion do të kemi edhe një intervist me analistin ndërkombëtar James Hooper, i cili flet për marrëveshjen e fundit për Sirin, por edhe ndikimin e saj në Kosovë. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim këtë edicion me rubrikën Fokus, një magazin e përjavshme që trajton në detaje çështje dhe problematika të ndryshme të shoqërisë kosovare. Janë 14 organizata jo qeveritare ndërkombëtare që janë urdhëruar të ndalojnë veprimtarinë e tyre në Kosovë në ndyshimet se kanë paraqitur rrezik për sigurinë. Zyrtarë të Bashkisë Islame të Kosovës pranojnë se ato kanë pasur ndikim në indoktrinimin e të rinjve. Se si kanë vepruar, nga i kanë marrë mjetet dhe çfarë kanë predikuar, e dëgjojmë në materialin e Arton Konushevcit.
Që nga pas lufta në Kosovë kanë vepruar shumë organizata jo qeveritare ndërkombëtare në emër të rimëkëmbjes së vendit nga lufta. Në mesin e këtyre organizatave rreth 13 syresh kryesisht nga Arabia Saudite kanë zhvilluar veprimtaritë e tyre në disa qytete fshatra të Kosovës. Në muajt e fundit të vitit 2015, Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës me qëllim të ruajtjes së sigurisë së vendit dhe duke u bazuar në informacionin nga policia dhe Agjencia Kosovare Inteligjencës, kishte urdhëruar tërheqjen e lejes për ushtrimin e veprimtarisë për këto 14 organizata jo qeveritare. Këshilltari politik i Ministrit të Brendshëm të Kosovës, Shkodran Manaj, tha për Radio Evropa e Lirë se ato organizata janë urdhëruar të ndërpresin veprimtarinë pasi që është konsideruar se kanë paraqitur rrezik për sigurinë e brendshme dhe të jashtme të Kosovës.
E gjithë kjo procedurë është bërë pajtim me ligjin për lirinë e asociimit në organizatat qeveritare dhe udhëzimin administrativ për regjistrimin dhe funksionimin në organizatat qeveritare në Republikën e Kosovës.
Pas kërkesave nga autoritetet kompetente, organizata Al-Wakaf Al-Islami dhe rreth 13 të tjera të ngjashme kanë pushuar veprimtarinë e tyre. Në njërin nga vendimet e marra nga Ministria Administratës Publike në qeverinë e Kosovës, ministri kjo që bën licencimin OEC-ve, thuhet se këto organizata kanë bërë shkelje edhe të normave juridike të statutit në bazë të cilave janë regjistruar. Ministria Administratës Publike, përkatësisht Departamenti i OEC-ve, nuk ka bërë shregjistrimin e asnjë OEC-je, por me një vendim ka pezulluar veprimtarinë e tyre deri në një vendim tjetër. Fjala është për 13 organizata jo qeveritare, thuhet në një përgjigje me shkrim nga ministria. Me disa nga organizatat cilave u është ndaluar veprimtaria, Bashkësia Islame e Kosovës ka pasur bashkëpunim të ngushtë. Në këtë institucion fetar thonë se pas luftës në Kosovë kanë vepruar organizata jo qeveritare, si nga lindja, po ashtu dhe nga perëndimi. Zëdhënësi i Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, theksoi se një numër i organizatave të tilla nuk kanë vepruar ashtu siç e kanë pasur misionin, por kanë vepruar ndryshe, duke propaganduar dhe duke shtrirë ndikimin e tyre edhe në aspektin fetar.
Ato nga lindja, po njët kanë vepruar edhe nga perëndimi. Kështu që numri i tyre ka qenë bukur i madh, edhe pse ne nuk mbajmë ndonjë evidencë, me siguri evidenca diku në ekziston këtu në organet e institucionet tona, po në ato që ishë maherët turmikut, të deri sa kanë predikuar dhe qashtje tjera, si qashtje edhe qashtje fetare, vrehet ndikimi i tyre në indoktrinimin edhe trive tanë. Këtu që ka qenë një ma intereson se këtu kanë pasën dhe kanë shtri edhe ndikimin e tyre dhe kanë hapë edhe përfasi kanë pasën e bashkëmutor tyre lokal dhe në përmes tyre kanë ba aktivitetin e tyre këtu në Kosovë. Por që kanë ndiku në indoktrinim të njerëzve të rive tanë, ajo është evidente.
Veprimtarinë e dyshimt të disa organizatave, sidomos të asaj Al-Wakaf Al-Islami, disa hoxhallar thonë se kanë vrejtur shumë heret. Idris Bilal, imami xhamis në qendër të qytetit të Podujeves, thotë se pas dyshimeve të para për veprimtarinë e kësaj organizate, është informuar Bashkësia Islame e Kosovës. Bilalli thot se kompetentet në Bashkësinë Islame të Kosovës kanë bashkëpunuar me organizatën e fjalë.
Në Al-Waqf al-Islami faktikisht ne në kohë kemi vrejt kjo organizatë po i favorizon disa individ që veç shesha zi jënë dalë edhe publikisht më ato qëndrimet krejt ndryshe nga ajo që ne e kemi po dhe jemi mësu këtu në vendin tuhën, edhe kemi po që është thjesht e një anësh më shumë edhe është destruktive dhe faktikisht ne nuk kemi pas në farë bashkëpunimi me ta këtu po flasë për në podujev konkretisht. Po.
Insistimet për bashkëpunim me organizatet e tila si pas Bilalit kanë vazhduar her pas herë nga Bashkësia Islame e Kosovës, por si shtot a i bashkëpunimi është kundërshtuar.
Dhe më thonë nga kjo Al-Waqf al-Islami për mes Bashkësia Islame me destinim në këtë xhami që ne kemi refuzuar në një mënyrë sepse e kemi vërejt që kjo nuk është dashamirëse edhe si këshillë Bashkisë Islame dhe lokal këtu kemi refuzuar këtë donacion. Domthonë kjo ka qenë tendenca e Bashkisë Islame që dhe neve më na involvuan në këtë lloj veprimtarie, gjithë që ata kanë bërë dhe vetë, domthonë kohë gjatë kanë vazhduar kështu si po.
Bilalli, i cili ka qenë kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës në Podujev, por që këtë post e ka humbur për shkak të siç thotë ai mos pajtimeve, pohon se disa organizata të cilat kanë vepruar në Kosovë në mënyra të ndryshme kanë favorizuar persona të cilët ndryshe kanë interpretuar fen islame, nga ajo që është mësuar më herët.
Kemi vërejtë që ato kanë një tendencë për me fut për çamje në xhamatet tona dhe në xhamit tona dhe për këtë arsye jemi në mënyrë jemi distancuar prej tyre më tepër.
Nga ana tjetër, Mehdi Bektashi, ish antar i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, tregon se derisa ka qenë në atë pozitë, ka pasur dyshime për disa institucione mikrofinanciare, të cilat në Kosovë veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar me mjete të dyshimta.
Kanë qenë dy apo tri institucione mikrofinanciare që kanë qenë kryesisht me kapital nga shtetet e gjirit përse. Unë e di se dy nga to që kanë operuar në Prishtinë dhe në pjesën e Drenicës janë mbyllur nga organet kompetente, në këtë rast ka qenë njësia për inteligjencën financiare, e puna atyre është bllokuar së bashku edhe me disa NGO organizata jo qeveritare që kanë përkrahur këtë fushveprim të këtyre agjensioneve respektivisht organizateve jo qeveritare.
Nga shumica e komunave të Kosovës të banuara me shumicë shqiptare, vetëm dy prej tyre, Podujeva dhe Drenasi, thuhet se nuk janë përballur deri më tash me problemin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës, por dhe nga shoqëria civile, që nga viti 2012 deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra, si që tha kolegu Arton Konushevci në fund të raportit, janë qindra qytetarë të Kosovës që janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak. Këtë javë është arritur marrëveshje për ndalimin e armiqësive në Siri. Por kjo marrëveshje është e dobët, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë James Hooper, drejtor menaxhues i grupit publik për politika dhe të drejtën ndërkombëtare. Një marrëveshje e dobët mbi Sirin për shkak të një qëndrimi të dobët të Shteteve të Bashkuara shkon në dëm të Kosovës si aleate e SBA-s, thot Hooper. Bisedën me të ka zhvilluar shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, major world powers Zoti Hooper, fuqitë më dha perëndimore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive dhe për të ofruar ndihmë humanitare në Siri. Ju jeni angazhuar në procesin negociator me opozitën e moderuar siriane tash sa kohë. A mund të na jepni vlerësimin tuaj për marrëveshjen e arritur?
Well, my initial reaction is that this
Reagimi im i parë është se kjo është një marrëveshje dobët, flet për ndaljen e armiqësive, të cilat do të fillojnë pas një jave, dhe flet për ndihmë humanitare në qytetet e bllokuara në Siri, rreth 20 prej tyre, të cilat gjenden nën shtetërrëthim nga trupat qeveritare të Asadit. Këto qytete kanë dëshpërimisht nevojë për ushqim, për ndihmë humanitare dhe ilaçe. Ka shqetësime serioze megjithatë nga ana e atyre që ofrojnë këto ndihmë humanitare, se kjo marrëveshje do të mund të çojë të më shumë vrasje brenda kësaj jave. Me mbështetjen e fuqishme të Rusisë, forcat qeveritare të Asadit kanë arritur disa suksese në dy javët e kaluara dhe kjo e dobëson opozitën e moderuar. Nëse bisedat vazhdojnë më 25 shkurt, ashtu siç ka parashikuar ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara dhe Mistura, atëherë opozita në këto bisedime vjen më e dobësuar se që ishte një javë më parë për shkak të bombardimeve nga Rusia. Pra, është një marrëveshje e dobët për opozitën, por e fuqishme për qeverinë dhe shkon në dobi të saj në fush betejë pa parashikuar asnjë penalti për Rusinë dhe për qeverinë e Asadit, të cilët shkaktuan kolapsin e procesit negociator të Gjenevës javën që shkoi.
For Russia or Assad for causing the collapse of the Geneva negotiations last week.
Mr. Hooper, Zoti Hooper, qeveria siriane nuk është përgjigjur ende. Ju mendoni se ajo do ta përshëndesë marrëveshjen?
It's possible that the Syrian government
ka shumë gjasa që qeveria siriane të përshëndes arritjen e marrëveshjes, por pyetja është se çfarë do të bëjë ajo në praktik. Unë besoj se qeveria mbase do të jetë pjesërisht e angazhuar për të zbatuar marrëveshjen, rëndom ka tendencë që publikisht të përshëndes arritjen e diçkaje dhe pastaj të zbatojë pjesërisht cilën do marrëveshje që arrihet. Rusia dhe Asadi kanë një qasje të njëjtë, me ta duhet negociuar dy herë. Fillimisht ata duhet bindur të pajtohen mbi kushtet e një marrëveshjeje dhe pastaj duhet të negociosh sërish për t'i bindur që të zbatojnë atë për të cilën janë marrë vesh. Pra mendoj se marrëveshja shkon në dobi të tyre dhe nuk do të ndalë vrasjet. Është ndalje armiqësive në gjithë vendin, ndonë se vështirë se do të zbatohet në gjithë vendin dhe është ende pa qartë nëse luftëtarët nga radhët e opozitës do t'a pranojnë atë.
Cessation of hostility. Ndalja armiqësive thuhet se do të përjashtojë veprimet kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik, kundër Frontit al-Nusra dhe organizatave tjera të përcaktuara si terroriste nga Kombet të Bashkuara. Si do të funksionojë kjo saktësisht në teren?
Russia has said that
Rusia ka thënë se ndalja armiqësive fillon pas një jave dhe ka thënë se do të vazhdojnë të sulmojnë dhe bombardojnë terroristët. Përcaktimi im i terrorizmit është Shteti Islamik dhe disa grupe të tjera që rreshtohen me të, kurse përcaktimi i terrorizmit për Rusinë është i njëjtë me atë që ka Asadi dhe këtu përfshihen edhe grupet e moderuara, ato të cilat nuk e mbështesin fare Shtetin Islamik dhe janë pikërisht këto grupe, pothuajse të gjitha të cilat Rusia është duke i sulmuar, tash sa kohë që kur përshkon kalzuan ndërhyrjet ajrore. Rusia pra ka thënë se do të vazhdoj të sulmoj terroristët, që do të thotë se nuk asnjë zotim nga ana e Moskës për të ndalur sulmet ndaj opozitës së moderuar. Do të doja të shtoja edhe një gjë. Kjo marrëveshje është e dobët sepse Shtetet e Bashkuara janë të dobëta në veprimet e tyre për të ndalur vrasjet në Siri dhe për ta bërë të mundur arritjen e një marrëveshjeje serioze. Si përfundim, një marrëveshje e dobët mbi Sirin për shkak të një qëndrimi të dobët të Shteteve të Bashkuara shkon në dëm të Kosovës i aleat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është marrëveshje që nuk shkon në favor të gjithë aleatëve të Shteteve të Bashkuara në Evropën Lindore, pra një qëndrim i dobësuar i Shteteve të Bashkuara dhe një qëndrim më i fuqishëm i Rusisë ka ndikime domosdoshme në Kosovë.
Does have implications for Kosovo.
Intervistën me James Hooper, ashtu si edhe materialet të tjera, mund të gjeni në faqën tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues dhe udhëheqës të bizneseve në Kosovë shprehin shqetësimin për kushtet që kompanitë tregtare po u vënë prodhuesve vendor për të plasuar produktet e tyre në qendra tregtare dhe dyqane. Prodhuesi duhet të paguajnë qindra euro që prodhimet e tyre të futen në dyqane të caktuara. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Disa udhëheqës të sektorit të prodhimit në Kosovë tregojnë se për të plasuar produktet e tyre në markete dhe qendra tregtare kushtëzohen nga tregtarët me mjete materiale ose që dërgesën e parë të vendosin gratisën e vitrinat ekspozuese. Të gjendur në një situatë ku pengesësht edhe konkurenca jo e drejt kompanit prodhuese, për t'i mbjetuar falimentimit i janë të detyruar t'i pranojnë edhe këto kushtëzime. Këto shqetësime disa herë kanë ngritur edhe udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës, sipas të cilëve prodhuesit në Kosovë po ballafaqohen me probleme të jashtme dhe të brendshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, duke treguar presionet që po bëjnë tregtarët prodhuesve, thotë se kjo paraqet të vështirësinë në zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Dërgesa e parë është që të ipet në formë gratis, E dyta është tregtarët vendosin për çmimin e prodhimit vendor, sepse përmes këtij çmimi i mbrojnë përfaqësitë e tyre nga kompanitë huaja. Në rend të tretë kompanitë vendore duhet të paguajnë me para të thot ekspozimin e produkteve në marketet tyre. E katërta është koha e pagesës që e determinon tregtari dhe jo prodhuesi.
Ramadan Gërgjaliu është pronar i kompanisë prodhuese Engineering Prokim, kompani kjo që bën prodhimin e dhjetra produkteve higjienike dhe ushqimore. Gërgjaliu tregon për Radio në Evropa e Lirë se vetëm për t'i futur për herë të parë produktet e tij në markete të ndryshme në Kosovë, fillimisht duhet paguar 200 euro e me pas vijnë kushtet tjera.
Tam kërkojnë çdo market specialisht fakturën e parë duhet me lanë çështë. E dyta, çdo market ka 200 euro për me hinë në market për herë të parë, edhe për çdo barkod dikon 41 euro. Prezida prodhime, unë kam rreth 30 prodhime veç me një market, me një firme im do në rreth 500.
Burim Pirra, ndërka që është pronar i kompanisë përpunuese të mishit Meka. Pirra i tregon se ka raste kur tregtarët kërkojnë mjete materiale, por ai shpreh shqetësimin se kompanitë prodhuese hapësirë të veçantë në vitrinat e tyre ekspozuese i rezervojnë produkteve të importuara.
Ta i anashkalojnë produktet vendore për arsye se i kanë përfaqësitë e produkteve të huaja, edhe prodhuesit brendet normal ndërkombëtare ju bëjnë vazhdimisht presion për shitje sasiore, ose e ndrojnë, domethënë, atë që e bën distribuimin e produkteve të tyre.
Ndryshe përveç kushtëzimeve që prodhuesve i bëjnë tregtarët në vend, sektori i prodhimit edhe përpunimit disa herë ka përmend si sfidë edhe mungesën e energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi, konkurrencën jo të drejtë dhe politikat fiskale jo shumë të favorshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Maqedoni, situata politike sa vjen e përkeqësohet. Gjykata e Shkupit ka hedhur poshtë kërkesën e prokurorisë speciale për arrestimin e 8 zyrtarëve të lartë, në mesin e të cilëve janë edhe 2 ish-ministra, të dyshuar për falsifikimin e zgjedhjeve. Por prokuroria speciale ka paralajmëruar ankimimin e vendimit në instanca të tjera. Në mbështetje të prokurorisë ka dalë edhe ambasada amerikane në Maqedoni. Për këto dhe holësi të tjera nga Shkupi, dëgjojmë Isuf Kadriun.
Gjykata penale e Shkupit ka refuzuar kërkesën e prokurorisë speciale për ndalimin e 8 zyrtarëve të lartë të dyshuar për përfshirje në falsifikimin e zgjedhjeve në vitin 2013, por edhe për vepra tjera të dënueshme sipas kodit penal të Maqedonisë. Kjo është të bërë ditur nga Prokuroria Publike Speciale pas bisedave që gjykata ka zhvilluar me të dyshuarit që kanë zgjatur deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. Gjykata penale ka lëshuar shansin që të hyjë në historinë e Maqedonisë. Vendimet do të ankimohen. Thuhet në njoftimin e shkurtër të prokurorisë speciale që drejtohet nga Katica Janeva. Ndryshe marrjen në pyetje e zyrtarëve të lartë ka pasuar konferencën për shtyp të prokurorës speciale, e cila bëri të ditur se ka nisur hetime dhe ndaj 5 gjykatësve të gjykatës administrative në Shkup, si dhe 4 antarëve të Komisionit Qytetror Zgjedhor të vitit 2013, për veprën penale ke shpërdorim të pozitë zyrtare. Për mashtrim e zgjedhor ngarkohen edhe ishë ministrat e punëve të branqme dhe të transportit e lidhjeve. Ministra në këto dikasteri ishë në Gordana Jankolovska dhe Milejana Kievski. Me të njëjtën vepër ngarkohet edhe kryetari aktuali i Bashkisë së Pushtetit në Shqipëri, lidhur me organizimin dhe ndarjen e letërnjoftimeve dhe votimit të maqedonasve të atjeshëm në zgjedhjet në Maqedoni. Lidhur me këto akuza, partitë politike kanë dalë me qëndrime të kundërta. VMRO DPMNE-ja ishte kryeministrit Nikola Gruevski akuzoi prokurorinë për standarde të dyfishta. VMRO DPMNE-ja ka votuar për zgjedhjen e prokurorës speciale publike, por fatkeqësisht ishim dëshmitar të deklaratave të pamatura nga lideri i LSDM-s Zoran Zaev, i cili paralajmëronte hapat e prokurorisë speciale publike. Me këtë në mënyrë drastike është shkelur kredibiliteti institucionit, duke i hedhur hije profesionalizmit dhe paanshmërisë së saj. Thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s, duke akuzuar prokurorinë speciale se punon në bazë të diktateve politike. Por nga lidhja socialdemokrate e opozitës thonë të kundërtën. Prokurori special publik punon në përputhje me ligjet e Maqedonisë. Prokuroria speciale publike është formuar si rezultati marrëveshjes së përgjinës që u firmos nga 4 partitë dhe është zgjedhur me shumicën ndërmuese në Kuvendin Republikan. Qytetarët presin që të kthehet besimi në institucionin gjyqësor në vend, thuhet në reagimin me shkrim të lidhjes socialdemokrate. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri gjithashtu i kanë dhënë mbështetje prokurorisë, por duke kërkuar që të punojë në përputhje të plot me ligjet në fuqi.
Bashkimi Demokratik për Integrim përkra punën e prokurorisë speciale, inkurajon që
Prokuroria Speciale të punon në kuadrët ligjeve në Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu apelojmë të gjithë subjektet politike, qoftë shqiptare apo maqedone, që mos ta keqë përdorin punën e Prokurorisë Speciale për politika ditore, dhe në fund kisha dash një apel deri te Prokuroria Speciale, nëse dikush kuptohet është i pafajshëm të respektohen të gjitha normat dhe standardet konform ligjeve të cilët janë në funksion në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar Bekim Neziri, ministri i ekonomisë dhe kryetari i shtabit zgjedhor të BDI-së. Lidhur me dyshimet e ngritura nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore, ka reaguar edhe ambasada amerikane në Shkup, duke i dhënë mbështetje të fuqishme punës së prokurorës Katica Janeva. Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht të zyrën e Prokurorisë Speciale dhe rolin e saj në hetimin dhe procedimin mbi kriminalitetin e dyshuar nga përmbajtjet e përgjimeve të paligjshme. Emërimi i Katica Janevës ishte një element thelbësor i marrëveshjes së Prizhinës, dhe u aprovuan nga të katër partitë politike. Ne theksojmë edhe një herë apelin ton kundrejt të gjitha palave që të lejojnë në zyrën e Prokurorisë Speciale të kryej detyrën e saj në mënyrë të pavarur dhe të lirë nga çdo lloj form presioni politik, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ndryshe, akuzat e ngritura ndërlidhen me atë që njihet si afere përgjimeve, të publikuar para një viti nga opozita. Ajo pretendon se bisedat kanë vërtetuar për fshirjen e zyrtareve në krime të rënda, në presionin e gjyqësorit, mashtrime zgjedhore, kriminalitet ekonomik, kontrollin e mediave, çështje tjera. Por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga partitë në pushtet, duke akuzuar opozitën për tentim për destabilizimin e vendit me ndihmën në shërbimeve sekrete nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Papa Francesku dhe Patriarku i Kishës Ortodokse Ruse Kirill kanë zhvilluar një takim historik në Havana të Kubës. Ata kanë bërë thirrje për unitet të krishterë si dhe për mbrojtjen e të krishterëve nga përsekutimi në lindjen e mesme. Më shumë holsi në materialin që pason. Papa Francesku dhe Patriarku i Kishës Ortodokse Ruse Kirill kanë bërë thirrje për unitet të krishterë dhe kanë thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbrojë njerëzit e besimeve që sulmohen nga grupet militante islamike. Në shumë vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës Veriore, familjet të tëra, fshatra dhe qytetet të vëllezërve dhe motrave tona janë duke u shfarosur tërësisht, kanë thënë ata në një deklaratë të përbashkët. Takimi i tyre në Havana të Kubës ka qenë takimi i parë midis një pape katolik dhe një patriarku ortodoks rus. Dy udhëheqësit e kishave kanë thënë se grupet si Shteti Islamik kanë persekutuar jo vetëm të krishterë, por edhe njerëz të besimeve të tjera përfshirë musliman. Duam të shprehim keqardhjen tonë për vuajtjet që kanë përjetuar besimtarët e traditave të tjera fetare, të cilët po ashtu janë bërë viktima të luftës civile, kaosit dhe dhunës terroriste, kanë thënë Papa Francesku dhe Patriarku Kirill. Komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë çdo përpjekje të mundshme për t'i dhënë fund terrorizmit përmes veprimeve të përbashkët dhe të koordinuar, kanë thënë ata. Si ndjekës të dy degëve më të mëdha të krishterimit në botë, me 1.3 miliard ndjekës të kombinuar, ata janë zotuar se do të punojnë për unitet në të ardhmen. Jemi mërzitur nga humbja e unitetit, dobësia njerëzore dhe mëkati, kanë thënë ata. Të ndërgjeqshëm për pengesat e shumta, jemi me shpresë se takimi ynë do t'i kontribuoj rivendosjes së këtij uniteti me dëshirën e Zotit, kanë thënë Papa Francesku dhe Patriarku Kirill. Ka qenë ky takimi i parë midis krerëve të kishave lindore dhe perëndimore që nga skizma e madhe më 1054, kur kishat janë ndarë pasi kisha lindore ka refuzuar autoritetin e Romës. Dy liderët kanë përqafuar njëri tjetrin, ndërsa Papa Francesku ka thënë më në fund u takua, ne jemi vëllezër, është e qartë se ky takim është vullneti i Zotit, ka thënë ai. Gjërat tani janë më të lehta, është përgjigjur Kirill. Refuzimi i Kishës Ortodokse për të pranuar Papën si udhëheqës të krishterimit është arsyeja kryesore marrëdhënieve historikisht të dobta midis dy kishave. Patriarku Kiril është në krye të Kishës Ortodokse Ruse qysh në shkurt të vitit 2009, ndërsa Papa Francesku ka marrë detyrën në mars të vitit 2013. Kisha Katolike Romake ka mbi 1 miliard ndjekës në gjithë botën, ndërsa Kisha Ortodokse Ruse numëron rreth 165 milion. Kisha Ruse është më e madhja dhe më e fuqishmja në besimin ortodoks, i cili përbëhet nga një numër kishash të veçanta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Perëndimi ka shtuar presionet mbi Rusin për të ndaluar sulmet ajrore në zonat e populluara të Siris. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe kryeministri i Francës Manuel Valls kanë thënë se nga sulmet ajrore ruse po vdesin civil. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Kerry ka thënë se Rusia përdor të ashtu quajturat bomba me mece të cilat nuk godasin saqe precize. Duhet të kemi paqe, duhet të kemi negociata dhe për këtë duhet të ndalojmë bombardimin e civilëve, ka thënë në anën tjetër kryeministri i Francës Valls. Në përgjigje, kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se nuk ka prova për bombardim të civilëve, edhe pse të gjithë na akuzojnë për një gjë të tillë. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se së paku 1015 civil kanë vdekur nga sulmet ajrore ruse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia është duke destabilizuar Evropën dhe se retorika e Moskës për fuqinë e saj bërthamore ka për qëllim të friksojë fqinjet e saj. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Stoltenberg ka thënë se NATO nuk do konfrontim me Rusin apo luftë të re të ftohtë, por se përgjigja duhet të jetë e fuqishme. Ai ka thënë se vendimi i NATO-s për të forcuar mbrojtjen në krahun e saj lindor nuk synon të nisë luftë, por të parandaloj luftë. Stoltenberg po ashtu ka thënë se deklaratat e Moskës për fuqinë e saj bërthamore janë shqetësuese. Ai ka thënë se askush nuk duhet të mendojë se armatimi bërthamor mund të përdoret në një luftë konvencionale. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se vendi i tij dhe Arabia Saudite mund të nisin operacione toksore kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Siç raportojnë mediat turke, Çavuşoğlu ka thënë se Arabia Saudite është gati të dërgojë aeroplan dhe trupa në bazën ajrore të Turqisë Incirlik. Arabia Saudite ka rifiluar pjesëmarrjen e saj në sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik javëve të fundit. Ky veprim është mirë pritur nga Shtetet e Bashkuara. Turqia dhe Arabia Saudite mund të nisin një operacion kundër Shtetit Islamik nga toka, ka cituar gazeta proqeveritare turke Yeni Shafak ministrin Çavuşoğlu. Mbi 5.5 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit para kohe si pasojë ndotjes së ajrit. Sipas një studimi të ri, shumica e këtyre vdekjeve ndodhin në ekonomitë me zhvillim të shpejtë si Kina dhe India. Fajtor kryesor është emetimi grimcave të vogla nga termocentralet, fabrikat, si dhe nga djegja e qymyrit dhe drurit. Të dhënat janë përpiluar nga projekti Bara Globale së mundjeve në kuadër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Presidenti i Pakistanit Mamun Hussein i ka bërë thirrje popullit të tij që të mos festojë ditën e Shën Valentinit, duke thënë se ajo nuk është pjesë e traditës myslimane, por e Perëndimit. Dita e Shën Valentinit nuk ka lidhje me kulturën tonë dhe ajo duhet të shmangët, ka thënë Hussein. Të premtën edhe Irani ka marrë vendim që të mos lejojë festën e Shën Valentinit, e njohur si dita e të dashuruarve. Megjithatë, Shën Valentini, një festë më shumë inspiruar nga Perëndimi dhe të krishterët, është e përhapur në tërë botën. Urimet për Shën Valentin shkëmbehen më 14 shkurt në rajonet ortodokse në Evropën lindore, në botën myslimane si në Irak apo në Indin hinduse. Sot është dita botërore e radios, e cila ka për qëllim të kujtojë fuqinë unike të këtij mediumi në funksion të promovimit të qasjes në informacion dhe të lirisë së shprehjes. Data 13 shkurt është dita kur është themeluar radioja e Kombeve të Bashkuara në vitin 1946. UNESCO apo Agjencia për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara ka vendosur ta shpall këtë ditë në konferencën e saj të përgjithshme në vitin 2011. Për herë të parë, dita botërore e radios është shënuar më 13 shkurt të vitit 2012 dhe tashmë është fest e përvitshme. Radioja ende mbetet mediumi që arrin audiencën më të gjerë në të gjithë botën në kohën më të shpejtë të mundur, thuhet në deklaratën e UNESCO-s. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.